20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestra, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 22. januar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Polijevkta i svetog Filipa Moskovskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Praznik Sabor svetog Jovana Krstitelja proslavljen liturgijskim sabranjem u manastiru Đurđevi Stupovi. Dio besjede episkopa Bihaćko-Petrovačkog sa Svetojovanovske liturgije u manastiru Velesinje. Izvještaj sa proslave sabora Svetog Jovana Krstitelja u manastiru Ostrog. Ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman godine je Filip David za djelo Kuća sjećanja i zaborava. Najmanje 9 ljudi poginulo, 12 ranjeno kada je granata pogodila trolejbusko stajalište u južnom dijelu Donjecka. Sutra nas očekuje promjenjivo ili oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Praznik Sabor svetog Jovana Krstitelja proslavljen je liturgijskim sabranjem u manastiru Đurđevi Stupovi. Liturgiju kojoj je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Ivanikije, služila je sveštenstvo Beranskog namjenesništva i monaštvo manastira. Svetoj službi Božoj prisustvovao je u velikom broju vjerni narod Beranskog kraja, koji su pristupili svetoj tajni pričešća. Posle liturgije osvešteni su i prelomljeni slavski kolači i blagoslovljena žita brojnih svečara, kojima je sveštenstvo, čestitajući slavu, poželjelo svako dobro, zdravlje i napredak u životu njima i njihovim porodicama. Na sabor svetog Jovana Krstitelja, Jovan dan, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Velesinje. Episkopu su zasluživali protoarej Slobodan Kljajić, parvo Glamočki i protođako Nikola Perković. Odgovaranje na liturgiji predvodio je otac Srđan Bezelenda zajedno sa vjernim narodom. Na kraju svete liturgije episkop je blagoslovio slavsko žito i prelomio slavski kolač zajedno sa svečarima koji slave svetog proroka i krstitelja gospodnjeg Jovana.
I danas, braće i sestre, ovdje u hramu svetoga Jovana u Veselinju služili smo božansku liturgiju, sabrali smo se ponovo oko gospoda da se i mi njemu obratimo. On se obraća nama, ali da se i mi obratimo njemu. I to valja, to treba, to je red. I da proslavimo također njegovog velikog ugodnika, svetoga Jovana, njegovog krstitelja. Braći i sestre, sveti Jovan je slava ovoga kraja i domova mnogih od vas. Krasna slava, neka vam je svečna slava. Sveti Jovan neka čuva vaše domove, vaše porodice, da izvoli od Boga dobro sreću i dobro zdravlje. Vidite kako je to Bog podesio da su oni kojima se mi obraćamo, ti sveti njegovi, njemu jako bliski. Sveti Jovan se odostojio da svoju ruku stavi na gospoda, da ga pogrozi u reku i onda svojom rukom. Prijatelj Božji i kum Božji i prijatelj Božji, tako se zove sveti Jovan. I zamislite, vaša krsna slava je svetitelj kome se mi obraćamo za pomoć, to je prijatelj Božji. To je prijatelj Božji. Tako blizak Bogu. Tako blizak Bogu je i bio Bogu i Bog sluša njegove molitve, njegovo obraćanje. Vi znate iz naših junačkih pjesama. Ima mnogo stihova koji upravo svjedoče da se Srbi u nevolji obraćaju Višnjem Bogu i Svetom Jovanu u Gorodici. Njima troma je sada najviše. A i treba im se obraćati i Bogorodici i Svetom Jovanu zato što su najbliži Bogu.
Sabor Svetog Jovana Krstitelja liturgijski je proslavljen u manastiru Ostrogu. U crkvi Uvedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru gdje počivaju mošti Ostroškog čudotvorca svetu liturgiju služio je jeraj Ivan Stanišić iz Budve. Nekoliko vjernika pričestilo se svetim tijelom i krvlju Kristovim, a nakon svete službe cirivali su i poklonili se moštima Svetog Vasilija. Sveta liturgija služena je u Donjem manastiru. Evharistijsko sabranje predvodio je protosinđel Pavle, zamjenik nastojatelja manastira Ostrog. Poslušajte dio njegove liturgijske besjede.
Jovan krštava krštenjem za pokajanje. Čuli smo svetove svjedočanstvu apostola. Onaj koji dolazi poslije toga, on donosi blagodat Svetoga Duha koja sve usavršava. Ljudsko djelo, ma koliko uzvišeno bilo, ono je ograničeno i nemoćno. I zato nam je potrebno da priklonimo glave ka Gospodu, da izvolimo blagodat Duha Svetoga. Ali ako se nam još nešto govori, nije dovoljno samo da preklonimo blaga pred Bogom, nego da imamo smirenja, Jovanovskog smirenja, Kristovog smirenja, da priklonimo i blaga jedni pred drugima. Jer Gospod koji drži cijelu basiljenu u svojoj ruci, prilazi Jovanu i priklanja blagu da ga ovaj krsti.
Na praznik Bogojavljenje episkop kruševački gospodin David služio svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli sabornog hrama u Kruševcu. Prazničnim jutrenjem započeto je bogosluženje, nastavljeno svetom evharistijom, litijom i velikim osvećenjem vode. Arhijerejski namjesnik kruševački i sveštenstvo sabornog hrama sasluživali su episkopu. Propovjed na pročitano evanđelje izgovorio je po blagoslovu arhijereja protojeraj Dragi Ćilić, čestitajući vjernima ovaj veliki praznik hrišćanskim radosnim pozdravom Bog se javi.
Poznato mesto je na rijeci Jordan. Si Jovan Krstitelj primio Gospoda naš Isus Hrista. Kaže se, dođe Hristos na reku Jordan ka Jovanu da ga ovaj krsti. Poznato je da je Hristos živio u jednom malom mestu Nazaretu i da je njegov prvi izlazak iz Nazareta i uopšte iz Gornje Judeje zapravo bio dolazak na reku Jordan. I to je početak njegovog javnog djelovanja. Naime, bilo je potrebno da imate 30 godina starosti da bi se u to vrijeme u jevrejskom narodu bili vrednovani kao ozbiljan čovjek ili čovjek koji je spreman za misiju i za javni život. I pošto je Hristos bio bogočovjek, dakle on je ispunio i sve te čovečanske obzire, zakone i sve ono što se očekivalo od njega kao čovjeka, tako je sačekao i 30. godinu života i došao je na Jordan kod Jovana Krstitelja kako bi započeo svoj javni život, kako bi započeo svoju misiju među ljudima. Čuli smo iz današnjeg svetog evanđelja da je tada stigla i objava s neba: ovo je sin moj ljubljeni, koji po mojoj volji njega poslušajte. Dakle, Hristos je sve vrijeme Bogo čovjek, ispunjava sve ono što je potrebno kao čovjek da čini na zemlji, a u isto vrijeme je Bog. I to Bog koga potvrđuje Bog Otac, jer kao što znamo, Sveta Trojica samo tako i postoji u jednoj večnoj, trajnoj, neprolaznoj božanskoj zajednici, tako što Bog Otac proishodi ili on je načelnik iz koga druga dva lica Svete Trojice na čudesan način se oblikuju i postoje od večnosti. Drugo lice Svete Trojice je Bog Sin ili Gospod naš Isus Hristos, a naravno i to je treće lice Svete Trojice, Sveti Duh. Dakle, dobijamo na samom činu krštenja objavu s neba i potvrdu božanstva Hristovog. Dakle, Bogo čovjek se javio na današnji dan da ispuni sve ono što je čovečansko u njegovoj prirodi, ali u isto vrijeme i pre svega da se potvrdi njegova božanska priroda.
U nastavku programa čućete o Svetosavskoj akademiji koja ove godine počinje u Šamniku 24. januara u subotu, o čemu će nam govoriti Jerej Draženko Ristić.
Što se tiče programa Svetosavske akademije, ona ide sljedećim redom. Dakle, u subotu 24. januara u 10 časova služit će se sveta arhijerejska liturgija u selu Duž. Inače, Svetosavska akademija u našoj parohiji za sada svake godine se odvija jedne godine u selu Duž, jedne godine u selu Pošćenje. Zato što su tu većinom stanovnici tih sela, većinom stari Kosovčići koji slave Svetoga Savu kao krsnu slavu. Oni to spremaju, pripremaju, mada nije to privatna slava, niti je samo akademija njihova, nego akademija svih nas i svih ljudi koji poštuju Svetoga Savu, svih ljudi koji se osjećaju hrišćanima, ali su oni u organizaciji pripremanja svega toga. Dakle, služit će se liturgija, liturgiju će služiti episkop naš Budinjansko-Nikšićki Joanikije sa sveštenstvom. U 10 časova posle svete liturgije poći ćemo u dom u selu Duži, gdje ćemo uz trpezu ljubavi se okupiti i gdje će program teći sljedećim tokom. Svetosavsku besjedu govorit će profesor Veselin Matović, a također i gost je profesor dr. Aleksandar Stamatović. On će govoriti na temu istorijske crtice. Imaćemo i pjesnike i glumce i omladinu iz hora, a također će biti učesnik i naš domaći pjesnik ovdje, mlad čovjek koji se bavi svojim krajem, koji čuva i zaborava sve ono što je dobro, a to je pjesnik Janko Jelić. Naravno, uz taj program dalje će uslijediti ono narodno veselje i u granicama onako kako je to po volji Božjoj.
Za beogradsku premijeru filma Gorčilo, jesi to došao da me vidiš, tražila se karta više. Danas će ostvarenje Milana Karadžića biti prikazano i novosadskoj publici, a zatim će komedije koja je već osvojila publiku u Crnoj Gori krenuti na turneju i u druge gradove širom Srbije. Film bazira na kultnom pozorišnom komadu Miodraga Karadžića, jesi to došao da me vidiš, sadržao je specifične dijaloge i apsurdne situacije, ali dobio širu priču i likove. U prvom planu je prepoznatljiv i inspirativan mentalitet crnogorskog sela.
Film baziran na kultnom pozorišnom komadu Miodraga Karadžića, jesi li to došao da me vidiš, zadržao je specifične dijaloge i apsurdne situacije, ali dobio širu priču i nove likove. U prvom planu je prepoznatljiv i inspirativan mentalitet crnogorskog sela.
Ajde da kažem u čemu je nešto specifično u ovom filmu, to je ljubav prema tim likovima. Znači, ljubav pisca, scenariste Mija Karadžića, moja ljubav rediteljska i ljubav glumaca prema tim likovima koji su naši ujaci, strine, tetke, djedovi, očevi i tako dalje.
Iako se film bitno razlikuje od pozorišne predstave, neki glumci se nisu menjali, iako njihove uloge jesu. Tako se posle 25 godina u liku Petrašina našao novi mladi glumac. Pozorišni Petrašin dobio je drugu ulogu.
Meni je pripala čast da je to kao uspomenu na to što smo radili pred 25 godina, budem deo ove lepe priče u jednoj manjoj ulozi, i mnogo sam srećan što sam opet imao priliku da čujem ove svoje kolege i koleginice kako zgovaraju ovaj fenomenalan tekst Mija Karadžića.
Radnja filma dešava se 1968. godine. U malo crnogorsko selo dolazi geometar iz Vojvodine i njegova mlada žena balerina. Kako seljaci reaguju na dolazak geometra, koliko su skloni korupciji, kako reaguju na ljude koji žive drugačije od njih, neki su od elemenata komedije na koje je radila uigrana glumačka ekipa, koja se prema rečima samih glumaca pre svega dobro zabavljala na snimanju.
Tako da smo uspjeli da napravimo film koji je večeras vidim po ovom haosu za karte što se dešava i sa rasprodatim Sava centrom, sa sjutro večer rasprodatim Novim Sadom, sa kolonom automobila koji su krenuli iz Crne Gore na premijeru kao da je najbolja utakmica, pa to je lijepo čuti.
Posle beogradske premijere sledi Novosadska, zatim do kraja januara i projekcije u Pančevu, Kraljevu, Kragujevcu, Požarevcu, Vršcu, Valjevu i Smederevu.
Ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman godine je Filip David za djelo Kuća sjećanja i zaborava, saopštuje žiri. U najuži izbor, osim Filipa Davida, ušli su i Oto Horvat sa romanom Sabo je stigao i David Albahari sa knjigom Životinsko carstvo. Književna nagrada, kritike za najbolji roman godine, poznatija kao Ninova nagrada, dodjeljuje se od 1954. godine, a prvi dobitnik je bio Dobrica Ćosić za roman Korijeni. U Srbiji se dodjeljuje mnogo književnih nagrada, ali Ninova nagrada je jedina koja donosi tiraž. U tom smislu je Ninova nagrada najznačajnija za knjigu, možda više nego za pisca, rekao je Filip David, dobitnik Ninove nagrade, gostujući u dnevniku RTS-a.
Gospodin David, uz najprestižniju domaću književnu nagradu dobili ste i kompliment od člana žirija, dakle da je pred nama pravi roman Ninov pobednik. Koliko znači priznanje i ovakva ocena?
Znate, u Srbiji se dodeljuje mnogo književnih nagrada. Neki su izračunali skoro 400. Ali Nin je jedina zapravo nagrada koji donosi tiraž. I u tom smislu Ninova nagrada je značajna za knjigu, mnogo više nego za pisca. Ali po mom mišljenju, krajnju sudbinu knjige zapravo određuju čitaoci. Međutim, Ninova nagrada je preporuka čitaocima da uzmu i da pročitaju, a čitaoci će onda odlučiti da li knjiga vredna ili idu u zaborav.
Rekli ste da je ovo vaša najličnija knjiga. Koliko to otežava pisanje?
Pa na neki način otežava, jer nije dobro unositi previše emocija u pisanje. I kad sam završio pisanje ove knjige, ja sam pomalo strepeo kako će ona biti primljena, upravo zbog toga što ona iznosi jedan deo i moje biografije. Međutim, evo vidite, ova nagrada potvrđuje da sam izgleda uspeo.
Pišete o holokaustu u vremenu kada se u mnogim zemljama pojavljuje neofašizam. Mogu li pisti barem da upozore?
Znate, ova knjiga nije, ona se zasniva na holokaustu, to je neka osnovna tema, ali nije samo holokaust, ona je o tom zlu koje je prisutno svuda, u svakom vremenu. I ono najmanje što svaki čovjek treba da uradi, to je da se suprotstavi zlu. Iako zlo ima bezbroj lica i nekada je zlo teško uočiti. Vidimo da i ovih dana u čitavoj Evropi fašizam, antisemitizam dobijaju ponovo krilo.
Kažete da je pamćenje ponekad strašnije od zaborava. Međutim, ako ga izgubimo, hoćemo li izgubiti deo identiteta?
Apsolutno. Zato što sećanje, makoliko bolno bilo, makoliko nam donosilo patnje, to je sećanje naše drage, na one koje smo izgubili. I ako taj deo izbrišemo iz svog pamćenja, onda smo izbrisali i deo našeg identiteta.
Najmanje 9 ljudi je poginulo, oko 12 je ranjeno kada je granata pogodila trolejbusko stajalište u južnom dijelu Donjecka, javlja Russia Today. Međusobne optužbe Kijeva i Moskve za ovaj napad uslijedile su odmah posle toga. Stajalište je granatirano usred jutarnjeg špica. Izvještaji o broju žrtava su kontradiktorni, pa pojedini mediji navode da je poginulo 13 osoba pozivajući se na izvor u hitnoj pomoći. Međutim, lokalni zvaničnici navode da je poginulo 9, a ranjeno do 12 ljudi. Stanovnici okruga Lenjinski su čuli granatiranje oko 7 časova i 30 minuta po lokalnom vremenu. Očevici kažu da je jedna granata pogodila i trolejbus, kao i da su svi vidjeli tijela koja leže na zemlji i u vozilu, prenose lokalni mediji. Prozori na okolnim zgradama su polomljeni od detonacije. Prolaznici kažu da su bili ubijeđeni da žive u mirnom kvartu i šokirani su tragedijom koja se desila njihovim sugrađanima koji su krenuli na posao. Vijest o granatiranju stigla je samo nekoliko sati nakon što je saopšteno da je postignut dogovor o povlačenju teškog naoružanja sa istoka Ukrajine. Ukrajinsko ministarstvo odbrane optužilo je proruske aktiviste da su krivi za granatiranje trolejbusa. Teroristi su bombardovali trolejbus u Donjecku i ubili civile. To bombardovanje je izvršeno u kvartu u kojem do sada nije bilo sukoba, navedeno je u saopštenju ministarstva. Ministarstvo dodaje da sve činjenice ukazuju da se proruske snage granatiraju autobus iz rezidencijalnog dijela koji kontrolišu ilegalne naoružane grupe. Sa druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Moskva zahtjeva hitnu istragu granatiranja trolejbusa i optužio Kijev za ovaj monstruozni zločin koji ugrožava mirovni proces. Potreseni smo novim monstruoznim zločinom u Donjecku koji je rezultat granatiranja koje su izvele ukrajinske snage na autobusku stanicu, saopštio je u njegovom saopštenju Sergej Lavrov, prenijela je agencija AFP. Lavrov je istakao da je napad gruba provokacija koja ima za cilj ugrožavanje mirovnih napora. U međuvremenu je saopšteno da se ukrajinska vojska povukla sa novog aerodromskog terminala u Donjecku, gdje je mjesecima bila u borbi protiv proruskih snaga. Juče je odlučeno da se napusti teritorije terminala radi pregrupisavanja, rekao je portparol vojske Vladislav Seleznjov govoreći o glavnoj aerodromskoj zgradi koju su do kraja maja držale vladine snage. U jučerašnjim sukobima na aerodromu ubijeno je 10, a ranjeno 16 ukrajinskih vojnika, javio je AFP, a prenosi Tanjuk. Borba za aerodrom eskalirala je proteklog vikenda, narušivši primirje dogovoreno početkom decembra. Jovan Mirković, autor fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, govori o zločinima nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, o sistematskom progonu i uništavanju našeg naroda, sve u cilju stvaranja velike, etnički čiste i katoličke Hrvatske. Gdje je korijen mržnje prema Srbima i kako je moguće da su se takva zvijestva događala prije samo nekoliko decenija, kolege sa Radija Slovo Ljubve uživo su razgovarali sa Jovanom Mirkovićem.
Pa akademik Krestić u predgovoru je dao upravo razvoj tih odnosa i stavove hrvatske politike prema srpskom nacionalnom korpusu, srpskom nacionalnom i pravoslavnom korpusu. Već od tada, ali u tim periodima, postoji težnja da se srpski nacionalni korpus bilo konvertuje u katolički, dakle taj pravoslavni u katolički, bilo da se uništi na određen način. Dakle, kada se formira ustaška organizacija, ona nasljeđuje ideologiju stranke prava i čiste stranke prava, koji to imaju u svojoj ideološkoj osnovi. To su procesi dugog trajanja, nije to odjednom niti kratko. Niti je zločin počinjen već prvih dana postojanja nezavisne države Hrvatske izraz nekakvog revolucionarnog zamaha tih snaga koje su osvojile vlast, istina na tenkovima okupatora.
Na koje načine je bilo uslovljeno to stvaranje čiste i etnički čiste Hrvatske? Na koje načine su oni ostvarivali svoju zamisao?
Pa, kad se uzme hronologija događanja prvih dana postojanja nezavisne države Hrvatske, vidimo da je već faktički prvog dana u noći 10. na 11. aprila 1941. 10. aprila je proglašena nezavisna država Hrvatska. Pavelić je još u Italiji, proglasio je kasnije vojskovođa Slavko Kvaternik. U Novoj Gradiškoj je uhapšeno 57 Srba, među kojima je bilo i mlađih godina i žena i tako dalje, koji su zatvoreni u okružni zatvor. Kasnije su prebačeni u kaznionicu Staroj Gradiškoj, ali su izuzeti ispod nadležnosti kaznioničkih vlasti, nego su ostali pod nadležnošću ustaškog stožera. Dvojica su od njih ubijena odmah u Staroj Gradiškoj.
Thank you. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenjivo ili pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom. Na jugu su mogući i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, a u višim planinskim predjelima susnježica i snijeg. Tokom noći slab snijeg i susnježica očekuju se i u nižim predjelima na sjeveru. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do -11, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. U Podgorici nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, a moguće i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren, na udare pojačan, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna oko 11 stepeni. Uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija. U 20:30 poslušajte reprizno izdanje emisije Vizantija zemlja živih. U 21:00 novo izdanje emisije Rađajte se i množite se. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Znači da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredjeljenja.
Stefane Belovje čani,
budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikomučeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Jedinivo stradani Stefane Dečanom slavo.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem od Boga dato, svetog Čivota, svetoga kralja, velikog mučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima. Sad nam je majka Jugovića svima majka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane,
nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški,